Radušies sarežģījumi uzņēmuma pasažieru vilciens rīkotajā elektrovilcienu iepirkumā. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedz pasažieru vilcienam slēgt līgumu ar Spānijas kompāniju Talgo. Šī kompānija uzvarēja konkursā par 32 jaunu elektrovilcienu piegādi. Talgo piedāvātos piegādāt par 225 miljoniem eiro. Par tiesībām piegādāt vilcienus sacentās 4 uzņēmumi. Neuzvarējušie iesniedza sūdzības par konkursa norisi. Iepirkumu uzraudzības birojs atzina, ka daļa sūdzību ir pamatotas. Pasažieru vilcienam 20 darba dienu laikā jānovērš pārkāpumi un atkārtoti jāizvērtē iesniegtie piedāvājumi. Šis ir Latvijas jau trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Piecas valdību veidojošās partijas pēc 3 nedēļām plāno sākt apspriesties par nākamā valsts prezidenta amata kandidātiem un arī nosacījumiem šo kandidātu izvirzīšanai. Tā šodien pēc partiju sadarbības sanāksmes paziņoja premjers Krišjānis Kariņš. Viņš teica, ka tagad ir laiks partijām iekšienē uzklausīt savus biedrus par šo jautājumu. Pēc 3 nedēļām visas 5 koalīcijas partijas sāks kopīgu apspriedi. Pašreizējā valsts prezidenta pilnvaras beigsies 7. jūlijā. Saimā jau ierasts jauno valsts prezidentu izvēlēties maija beigās, jūnija sākumā. Neviens kandidāts augstākajam valsts amatam vēl oficiāli nav nosaukts. No nākamā gada uz Latvijas ceļiem plānots pakāpeniski 2 gadu laikā uzstādīt 50 stacionāro fotoradaru un arī 50 to maketu jeb mulāžu. Ceļu satiksmes drošības direkcija rosina ik pa laikam analizēt konkrētās vietas satiksmes rādītājus un nepieciešamības gadījumā fotoradaru varētu aizvietot ar tā mulāžu vai pretēji mulāžu aizvietot ar īsto fotoradaru. Iekšlietu ministrija rosina uzstādīt tādus fotoradarus, kas varētu pārbaudīt luksoforu signālus, arī noteikt transportlīdzekļu vidējo braukšanas ātrumu un to vai samaksāta autoceļu lietošanas nodava. Pērn Latvijas iedzīvotāji ceļojumiem tērējuši par apmēram 12% vairāk naudas nekā gadu iepriekš, tā informē Latvijas turisma aģentu un operātoru asociāciju. Aptaujā secināts, ka pērn ārzemēs pabijuši par 2% vairāk Latvijas iedzīvotāju nekā gadu iepriekš. Precīzi dati būs pieejami marta beigās. Latvijas atpūtnieku iecienītākie atpūtas galamērķi pagājušajā gadā bija Grieķijas, Turcijas un Spānijas kūrorti. Rumānija šodien paziņoja, ka atbalsta iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Maķedoniju. Rumānija šobrīd pilda Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus. Rumānijas Eiropas lietu ministrs Džordže Čamba paziņoja, ka vēlas, lai lēmums par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Maķedoniju tiktu pieņemts Eiropas Savienības ministru sanāksmē jūnijā. Rumānija arī atbalsta iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Albāniju. Dānija sākusi būvēt 70 km garu un 1,5 metru augstu žogu uz robežas ar Vāciju. Tāds mērķis ir, lai nepieļautu, ka ar meža cūkām valstī nonāk Āfrikas cūku mēris. Žoga celtniecība šodien sākusies Padborgā. Plānots, ka žogs izmaksās aptuveni 4 miljonus eiro. Dubajas starptautiskā lidosta jau 5. Gadu pēc kārtas bijusi pasaulē noslogotākā lidosta. Šai lidostā pērn apkalpoti 89,15 miljoni pasažieru. Tas ir par 1% vairāk nekā pirms gada. Šodien paziņots pērnā gada vārds un nevārds. Par gada vārdu izvēlēts zibmaksājums, par gada nevārdu influenceris. Bet pērnā gada savārstījuma titulu izpelnījies Alda Gobzema izteikums Darīsim visu, lai radītu valsti, kurā cilvēki gribētu piedzimt. Kā skaidro akcijas organizatori, gada savārstījums ir salīdzinoši jauna sadaļa, kas gūst arvien lielāku atsaucību. Šajā sadaļā runa ir par domu, kas teikumā ir tikai daļēji vai nav nemaz nolasāma, vai arī teikums ir ļoti grezns.